እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ብሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ንሓን ድምፅም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 17 ሓምለ 2014 ወይ ከዓ 10 ሓምለ 2006 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ብእስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ቀፂሉ ከዓ ሓደ ድምፃዊ ሒዝናልኩም ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምሲኹም? ካብ ኣምስተርዳም ሆላንድ ናብ ኩላላምፑር ማሌዥያ ትበረር ዝነበረት ነፋሪት ማሌዥያ ኣብ ምብራቃዊ ኡክራይን ከም ዝተሓምሸሸት ሚድያታት ሩስያ ኣፍሊጠን። ኣብ ትዊተር ዝተፈኑ እቲ ሪፖርት እታ ካብ ኣምስተርዳም ዝተበገሰት ነፋሪት ኣብ ሰማያት ኡክራይን ርክባ ቋሪፃ ይብል። ኣብታ ነፋሪት 280 መንገደኛታትን 15 ሰራሕተኛታት እታ ነፋሪትን ነይሮም። በዓል ስልጣን ኡክራይን ግና እታ ነፋሪት ካብ መሬት ብዝተተኮሰ ሚሳይል እያ ተወቂዓ ኢሎም ኣለዉ። ቅድሚ ዝሓደጋ እዚ ምስ ሩስያ ዝውግኑ ደባይቲ ዋጋእቲ ኡክራይን ንሱ 25 ነፋሪት ኡክራይን ውቅዕና ከም ዝበሉ ይዝከር። እንተኾነ ፓይለት እታ ነፋሪት ብሰላም ነታ ነፋሪት ከም ዘዕረፋ እቲ ዜና ይሕብር። ብዝተኣሳሰረ ዜና ነፋሪት ሩስያ ንሱ 25 ነፋሪት ኡክራይን ከም ዘውደቐት ሰራዊት ኡክራይን ኣፍሊጡ ኣሎ። ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ዝተኣሰሩ ኣባላት ተቃወምቲ ፓርቲታት ብሕጋዊ መስርሕ ስለ ዝተተሓዙ ናይ ይፈትሑልና ሕቶ ውድቕ ንክኸውን ወሲኑ። ኣስራዩ መዓልቶም ዘቕፀሩ እሱራት ኣባላት ኣንድነት ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን፣ ኣባል ዓራና ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ከምኡ እውን ኣባል ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋሽ ኣሰፋን ብጠበቃ ናፃ ንክፍትሑ ዘቕረቡ ሕቶ በቲ ቤት ፍርዲ ተነፂጉሎ። ተኸሰስቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ይግባእ ነይሩ ዝበሉ ጠበቃቶም ተኸሰስቲ ኣቶ ተማም ኣባበልጉ ብመሰረት ርእቶ እቲ ቤት ፍርዲ በዓል ኣቶ ኣያሌው ዝተኣሰሩ ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ እዩ ይበል። ፖሊስ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘቕረቦምን ናይ 28 መዓልትታት እዋን ምድላው ከም ዝተፈቐደ ተሓቢሩኣሎ። ተጠርጠርቲ ክሳብ ሎሚ ምስ ኣዝማዶምን ኣመሃርቲ ሕግን ኣይትራኸቡን። መንግስታዊ ሚድያታት ዋና ፀሓፊ 7 ግንቦት ድሕሪ ተታሒዞም ምእሳሮም ምስ 7 ግንቦት ተሓባቢሮም ዝንቀሳቐሱ ኣባላት ሕጋዊ ፖለቲካዊ ፓርቲ ተታሒዞም ኣለዉ ከም ዝበላ ዝዝከር እዩ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኹ ሪፖርት። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገለ እንዳባኒ ዝረኣይ ነዊሕ ሬጋን ሕፅረት ባንን ንገለ ነበርቲ ቅሬታ ክፈጥረሎም ከሎ ሰንከቱ ባኒ ድማ ካብ መንግስቲ ዝዋመጠን ሕሩጭ ስር ናይ ሕፅረት ስለ ዘጋጠመ ይብሉ። ምምሕዳር እታ ከተማ ብወገኑ ሕፅረት ባንን ሕሩጭን ኣብታ ከተማ የለን ይብል። ካብ እንዳባኒ ከይዓደግና እናተመለስና ኢና ዝበለ ኣቶ ስዩም ኣዶላ ይበል እስክንድር ፍረው ገለ እዋን ባኒ ዘይንረኽበሉ ግዜ ኣሎ ከም ዝበሎ ይጠቅስ።
ረጅም ሰልፊ ኣሎ ጠዋት ጠዋት፣ ቀን ደሞ የለም ይባላል ኣይኖርም። እኔም ስራ ነኝ ሙሎ ያው ጠዋት ነው ምገዛ።
እቲ ዋህብ ርእቶ ንጎ ንጎ ነዊሕ ርጋ ኣሎ ቀትሪ ድማ ተወዲ ይብሉና። ናብ ስራሕ ስለ ዝወፍር ንጎሆ ወይ ምሸት የ ክዕድግ ዝኽእል ምሸት ክዕድግ እንተ መጻኹ ድማ ተወዲ ኢሎምኒ ይብል። መንግስቲ ንእንዳ ባኒ ዝፈቅዶ መጠን ሕሩጭ ከም ዝነከየ ዝገልጹ ሓላፊ ቢሮ ንግዲ እታ ከተማ ኣቶ ሺሰማ ገብረስላሴ ብወገኖም ሕፅረት ኣጓኒፉ ሪጋ ነዊሑ ንዝብል ኣይቕበልዎን።
አንዳንድ የተሻለ ዳቦ አለበት በሚባልበት ቦታ ላይ ሰልፎች ይኖራሉ እንጂ ይሄ ነው የሚባል መሰረታዊ የዳቦ እጥረት ወይም የስንዴ እጥረትም የለም።
ጽቡቅ ባኒ ሽየጠሉ እዩ ኣብ ዝበሃል እንዳ ባኒ ሓሓሊፉ ሪጋ የጓንፍ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ሕፅረት ባንን ሕሩጭን ዝበሃል ነገር የለን። ወርሓዊ ኣማይታ 7 ኩንታል ሕሩጭ ነከፋፍል ኢና ውሒዱ እንተኮይኑ ድሕሪ ሶምን ክእረም እዩ። ስለዚ ሕፅረት ሕሩጭን ሪጋን ዝበሃል የለን ኣይክህሉን ኢሎም። መጠን ሕሩጭ ስር ናይ ምንካዩ ንሰንከቲ ባኒ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝትንክፍ እኳ እንተኾነ ሪጋ ዝረኣይ ግና ብመንፅር ዋጋን ፅቡቅ ባንን ተመራፅነት ኣለዎም ኣብ ዝበሃሉ ትካላት ምዃኑ ርኤ ኣለኹ ይብል ኣቐባሊና እስክንድር ፍረው። መንግስቲ ሶማልያ ኣብታ ሃገር ኩነታት ደርቂ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝሕብር ፈላማይ መግለፂ ሎም ሂቡ። ዝዝተገልጸ ሎሚ ኣብ ሞቓድሾ ድሕሪ ብቐዳማ ሚኒስትር ዝተመርሖ ኣኼባ ካቢኔ ምዝዛሙ እዩ ኣብ ምቕልባት እቲ ሓደጋ ክሳብ 500,000 ዶላር ከም ዘደሊ መንግስቲ ሶማልያ ሕብር ኣሎ ሚኒስትር ሕርሻት ሃገር ዕላማቲ መደብ ሶማልያ ቅድሚ 3 ዓመት ዘጓነፈ ሓደጋ ተመሊሱ ንኸየጥቃዓ እዩ ኢሎም ሕፅረት ዝናብ ንብዙሓት ሓረስቶት ካብ ሕርሻ ኣብኪርዎም ኣሎ ማሕበረሰብ ሰብ ክሳገም ድማ ንኽስደዱ ኣገዲድዎም ኢሎም እቶም ሚኒስትር ደርቂ ንደቡባውን ማእኸላይን ሶማልያ ዞባታት ጌዶ ባኮል ጋልጉዱድ ሒራንን ገለ ክፋል ታሕተዋይን ማእኸላይን ሸበሌ ከምዝሃሰየ እቲ ዜና ሕብር እስራኤልን ሃማስን ድሕሪ ናይ 5 ሰዓት ምቁራፅ ተፃብኦ ተኽሲ ከም ዝቐፀሉሉ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ጀምስ ራውለይ ንቪኦኤ ከም ዝጠቐስዎ እቲ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ብክልቲኦም ወገናት ዳርጋ ተኸቢሩ እዩ ድሕሪ ሰዓት ምብቅዑ ግና ክልቲኦም ወገናት ናብ ምትኳሶም እዮም ኣትዮም ኢሎም እቲ ሰዓት ምቁራፅ ተኽሲ ድሕሪ ምጥንቃቁ ሃማስ 5 ተወንጨፍቲ ተኩሱ ኢላ ትኸስስ እስራኤል
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትሪ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ህሉ ኩነታቶም ዝምልከት እዩ መደብና ሓደ ጋሻ ሒዝናልኩም ኣለና ርእሱ ሃላሊ እዩ
ሻይ ገብርሃንስ ይበሃል ኣብ እስራኤል ይቕመጥ ሕጂ 4 ዓመት ቀሪበ ኣለኹ ካብዛቱ
ስለዚ ወረቐት የብልካን ማለት ድ
ወረቀት መፅሕፍ ወረቀት የብልና
ወረቀት ዘለዎም ግን ኣለው ዶ ቅድም ኢሎም ዝኣተው ኤርትራውያን ምናልባት
ጠቕላላ ኣለውን ወረቀት ዘለዎ የለን እ ወረቀት ዝብልዎ ናይ ስራሕ ፍቓድ ዘለዎም ኢሎም ዝሃብዎም 2,000 ዝኾኑ ሰባት ስደተኛታት ነይሮም ካብዚኦም ዝበዝሑ ብገለብገለ ዝወፅ እዮም ከም ዝተረፉ ከዓ በቲ ሓዱሽ ሕጊ ዘውፅዎ መሰረት ልዕሊ 5 ዓመት ዝተቐመጠ ስደተኛ ቀዲሙ ይእሰር ኢሎም ስለ ዘውፅኡ ሓዱሽ ሕጊ ቀዲሞም ዝተሃስዩ ንሶም እዮም እዚ ዝበዝሑ ዝተኣስሩ ሶም ቀዲሞም ዝሓን ዝኾነ ወረቀት ዝተዋህቡ ዝበዝሕ ቁፅሪ ዝነበሮም ዝተኣስሩ ቶም ቀደሞት ንሶም እዮም ዝተረፈ ከምዚ ግዜያዊ መዓገሲ ወይ ከምዚ ኮንዲሽናል ሪሊዝ ዝብልዎ ወረቀት እዩ እሱ ከዓ ኣብ 2 ወርሒ ተደልዮም ተደልዮም ኣብ ዝሰሙን ተደልዮም ኣብ 3 ወርሒ ጌልካ ክትሐድሶ ኣለካ እንድሕር ዘይሕድስካዮ ኩሉ ነገራት ክትገብር ኣይትኽእልን ገዛኸራይ ክትከፍል ኣይትኽእልን ክትካር ኣይትኽእልን ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ናይ ትራንስፖርት ወረቀት ክተውፅእ ኣይትኽእልን ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘብካ ክተውፅእ ኣይትኽእልን ክትእቶ ኣይትኽእልን ሕክምና ክትከይድ ኣይትኽእልን ወላ ሓንቲ ነገር የብልካን ማለት እዩ ታወቅት ንድሕር ዘይሕድስካያ ሕጂ ወረቀት የብልናን ብሓይሊ ኣምላኽ ኢና ነድር ዘለና
እቲ ወረቀት ንምሕዳስ ክንታይ እዩ ዘድሊ
እቲ ወረቀት ቪዛ እንዮም ዝብልዎ ሕጂ ኮንዲሽናል ሪሊዝ ይብልዎ ነቲ ናይ ዝበዝሐ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ንዓኣ ካብ ዕለት ክንዚና ኣብነት ሕጂ ካብ ዕለት 17 ወርሒ 7 ሳብ ዕለት 17 ወርሒ 9 ናይ 2 ወርሒ ኣብዚ ዓዲ ክነብር ይኽእል እዩ እዩ እቲ ናቶም መልእኽቲ ንክልተ ወርሒ ኣብዚ ዓዲ ክነብር ይፍቀዶ እዩ ዕለት 17 ወርሒ 9 ምስገድካ ወይ ክህቡ ካ እዮም ወይ ክኸልኡ ካ እዮም ናይ 2 ወርሒ ዕድል ኣለካ ክትነብር ኣብዚ ዓዲ ድሕሪ ግን እንታይ ምኳንካ ኣይትፍለጥን ኢኻ እንታይ እዮም ክብሉካ ውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ንስኻ ሕጂ ብከምዚ እቲ ሰብ ዝነብርን ዝጭነቀ
ግን መብዛሕትኡ ግዜ ይሕድሱልኩም ድዮም
እወ ይሕድሱ ክሕድሱ ከለዉ ግን ነቲ ሰብ ብዙሕ እዮም ዘንከላበትዎ ንኣብነት ሕጂ እቲ መሐደሲ ቦታታት ኣብ ክንዲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ዝኸውን ኣብ ተልኣቪቭ ጥራይ ይኸውን ናይ ብዙሕ ዞባታት ማለት ናይ ብዙሕ ከተማታት ኣብ ተልኣቪቭ ጥራይ ይገብርዎ ሕጂ ናብ ተልኣቪቭ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክሳብ 2,500 ስደተኛ ክሕድስ ይኸይድ ማለት እዩ ሽዑ ምስከደ ብዙሕ ሰብ ኣሎ እቶም ሰራሕተኛታት ከዓ ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ውሑዳት ጥራይ ዘይኮኑ ኣዝዮም ከም ቢሮክራሲ ዘለዎም እዮም ከምዚ ቀልጢፎም ኣያሳልጡልካን እዮም ሕጂ ከይሕደስካ ትምለስ እሞ ንፅባሒት ስራሕ ኣይተኣቱን ኢኻ ወረቀት ከይሕደስካዮ ንምንታይ ኣይተኣቱን ኢኻ ስራሕ ወረቀት ከይሕደስካዮ ንምንታይ ኣብ ባንኪ ዘሎ ገንዘብካ ክተውፅን ክተትን ኣይትኽእልን ኢኻ ሃንደበት ሓሚምካ ንድሕር ዳኣ ንሕክምና ከይድካ ውን ኣይቅበሉካ
ንዕውን ዝኽፈሎ ክፍልት ኣለዎ ድ
ዝኽፈሎ ይብሉን
ዝኽፈሎ ይብሉን ሕጂ ሽሻይ ከምዚ ናታትኩም ኩነታት ዘጋጠሞም ብጀካ ኤርትራውያን ካልእ ስደተኛታት ከለዉ ዶኡ
ሱዳናውያን ካብ ናትና ኸማ ናቶም ይገድል ንኤርትራውያን ልዕሊ 5 ዓመት ዝተቐመጠ ክወፅእ ኣለዎ ዝብል ሕጊ ክኸውን ከሎ ንሱዳናውያን ግን 3 ዓመት 2 ዓመት ዝተቐመጡ ብዙሕ ወፃዮም ዘብሩ ኢሎም ንዕኦም ኣብ ናይ ኤርትራውያን ክሩብ ይሓይሽካ ውን ኣብ ግዜ ማለት
እዩ ሰባብ ሓደ ዓለዲ ንብዙሕ እዋ እናተቐመጠ ብዝኸደ ናይ መንበር ፍቓድ ናይ ምርካብ ኩነታት እዩ ክዛይድ ነይርዎ ኣብዚ ግን ዓመታት ብዝናውሓ ቁፅርስ ክትወፅእ ካብ ዝግበሩ ቀዳሞት ትኸውን ኣለካ ማለት እዩ
ትኽክል ኣለኽ وتمثلتهم قدامت زاتو قدامت حسيت يوم بس نايزهم حق مالتي
نوا شو شاي زوم اربع غزي نزي اب مصنح كامب هولوت بمقوام وصيهم صنيحهم تبهيلهم منافر زغربو لعلشحان كل تميتن كنتاتو ما بيلو ابزوان زي زنبارانا سلكتات ايسر حالين زلو استغنتاتو مقلت علي
ያተረዲን ወኸምዘ ፍርሃ ስርዱ ነገር ይቶም ሰባት ከብኾሎት ዝበሃል ቤት ማህቡስ ዓርብ ማዓልቲ ምስወጹ ዓርብን ቀዳምን ኣብቲ ናይ እስራኤልን ናይ ሲናን ዶብ ቀንዮም 48 ሰዓታት ምስ ሓለፈ ሰንበት ድሕሪ ሰዓት 5:06 ኣጋ ግዜ ምስ ኮነ ዳርጋ ብኣማይ ዝቁፀር ወታሃደራት ምስ መካይኖም ምስ ኣውቶቡሳት ከይዶም እዮም ወሲዶሞም እዚ ኩሉ ህዝቢ ዝሰምዖ ማለት እዩ ናብቲ ሳህሮኒም እዮም ወሲዶሞም ሳህሮኒ ማለት ከዓ እቲ ኣዝዩ ክፉእ ቤት ማእሰርቲ ዕጡ ቤት ማእሰርቲ እዩ ብዘይካ ክዳውንትካ ኩሉ ንብረትካ ኣራጊፍካ ኢኻ ናብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ተኣቱ ሕጂ ናብ ኸትዎም ከለዉ ገሊኦም 3 ወርሒ ገሊኦም 4 ወርሒ ገሊኦም 6 ወርሒ ነገር ከም ዝዕሞም ማለት እዩ ሰሪዶሞም እትዮሞም ኣለዉ ሕጂ ቴሌፎናት ስለዘሕደግቦም ክድውሉ ይክእሉ እዮም በእምሮኦም ዝዘከርዎ ቴሌፎናት ግን ድውሉ ለይ ነሮም ክሳብ ተቀረባ ግዜ ዘይተፈርዱ እውን ኣለዎም ዝተፈርዱ እውን ኣለዎም ዝበዝሑ ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሒ ተፈሪዶም ኣለዉ ሕጂ ድሃዮም የለን ክድውሉ ይክእሉን እዮም ቴሌፎናት
እንታይ ገበንኩም እዮም ተባሂሎም
ኣይተነግሩን መንግስቲ እስራኤል 3 ወርሒ ፈሪዱ ካሎ ሰኣቱ ይግባይ የለን ጠበቃ የለን ስለምንታይ ዝብል ሕቶ የለን መንግስቲ እስራኤል 4 ወርሒ ፈሪዱ ካሎ ስለምንታይ የለን 6 ወርሒ ፈሪዱ ካሎ ስለምንታይ የለን ተፈሪድካ ተኣቱ ተወዲሎ ነገር ብከምዚ ሒዝዋ ንኩላ ሰብ ብከምዚ ከ ኩሎም ኣትዮም ኣለዉ ታ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ
ግን እቲ ካብቲ ቦታ ኣኪቦም ዝወሰድዎም ካብቲ ክፀንሕሉ ዝግብኦም ቦታ በብሰዓታትን ሪፖርት ክገብርሉ ዝግብኦ እዋን ስለዝሓለፈ ድዩ እቲ ኩነታቶም
መጀመርታ ናብቲ ዶብ ግብፅን እስራኤልን ክወፁ ከለዉ ብወታሃደራትን ፖሊስን ተዓጅቦም እዮም ከይዶም ክልተ ነገራት እዩ እቶም ስደተኛታት ተቃውሞ ከስምዑ እዮም ዝወፁ ነይሮም እቲ መንግስቲ እስራኤል ግን ከምንታይ እዩ ዝሪኦ ብእክብ ይኹን ብውልቂ ይኹን 48 ሰዓታት ወፂኡ ክምለስ መሰል ኣለዎ እቲ ኣብኡ ዘሎ እሱር ሕጂ 48 ሰዓታት እንተሓሊፉ ግን ኣብ ክሕዝዎ ዝኽእሉ ቦታ እንተሎ ክሕዝዎ ክእሉ እዮም ኣብ ክሕዝዎ ዘይክእሉ ቦታ እንተሎ ብግዜኡ ቀሲሎም ክሕዝዎ እዮም ሕጂ ነቶም ሰባት ኣብ ፍሉጥ ቦታ ስለዝነበሩ እንደገና ከዓኒ እቲ ከባቢ ሓደገኛ ቦታ ስለዝኾነ ብጡርኑፍ ከይዶም ብሓይሊ ክወስድዎም ይኽእሉ እዮም 48 ሰዓት ምስሓለፈ ማለት እዩ
ሓደገኛ ማለት ንመንግስቲ እስራኤል ድ ሓደገኛ ንእስራኤል ነተሃገር ወይስ ነቶም ስደተኛታት
ንኩሎም ንመንግስቲ እስራኤል እውን ሓደገኛ እዩ ናይ ፀጥታ ቦታ እዩ ተቦታ ንሱ ነቶም ሰባት እውን ሓደገኛ እዩ ካብቲ ናብቲ ዶብ ንድሕር ቅርብ ኢልካ ገሊኡ ፈንጂ ዘለዎ ኣሎ ገሊኡ ገለ ኣሎ ገሊኡ ገለ ኣሎ እ ካብቲ ፅርግያ ማለት እዩ ሕጂ ካብ 48 ሰዓት ምስሓለፉ እቶም ስደተኛታት እቲ መንግስቲ ከይዱ ክሓቶም ዝግብኦ ኦኬ ካብ ቦታኹም ወፂኹም ኣብዚ በረኻ እዚ ተቐሚጥኩም ኣለኹም ሕራይ ስለምንታይ እንታይ እቲ ፀገም እንታይ ኸ ክፍታሕ ድል ከም መንግስቲ እስራኤል ከምዚኣ ክብሎም እዩ ዝግብኦ ከምዚኣ ኣይበሎምን ኣይሓተቶምን ሓደ ማይክሮፎን ገይሩ ዝዛረብ ሰብ ነይሩ ንሓሙሽተ ደቂቕ ዕድል ሂብናኩም ኣለና ክትሓስቡ ኢልዎም ሓሙሽተ ደቂቕ ክሓስቡ ይኮነን ክዛረቡ እውን ኣያክሎምን እዩ እሶም ሓሲቦም ወዲኦም ፅሑፍ ኣረኪቦም ብፅሑፍ መሰረት ጠለባቶም ኣቕሪቦም ገሊኦም ከይዶም ኣቃጫጭ ግን ኣብኡ ምስኣተወ ሓሙሽተ ደቂ ሂብናኩም ኣለና ኢሉ እንዳተዛረበ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ዝነበሩ ብሓይሊ እንዳሃረሙ ፍሊት እንዳነፍሑ መርፊ እንዳወግኡ ናብ መኪና ስቕልዎም ነይሮም ሕጂ ከምኡ ዓይነት ምግሃት መሰል ኣይተረኣየን ኣብ እስራኤል እዚ ኮነኤልካ ኣበይ ከይበፅሑ ኣፍሪቃውያን ኣበይ ከይበፅሑ እዚኦም ብዛዕባ እዚኦም ዝግደስ የለን ብዛዕባ እዚኦም
ነዚ ዝረኣየ ግን ናይ ወፃኢ ሚድያ ኣጋጣሚ ነይሩ ዶ ኣይነበረኒ
ነይሮም ኣልጀዚራ ነይሩ ኣብ ኣልጀዚራ ከምዘውፅዎ ርአ ነይረ ናይዚ ዓዲ ሜድያታት ከማን ኣውፂኦምዎ ነይሮም ዋላ ባዕሉ መንግስቲ ከምዝድግፉ ወይ ከም ፀጋ ከም ዘለዎ ዝነገረሉ ቻነክ ዝበሃል ቴሌቭዥን ከማን ሽዑን ሸውፂዎ ነይሩ ግን እቲ ኣቓልቦ ዘይረኸበ ምክንያት እቶም 3 ቆልዑት እስራኤላውያን ዝመትሩ መዓልቲ ንፅባሕቲ ስለዝነበረ ብቐጥታ እቲ ኩሉ ኣቓልቦ ናይቲ ህዝብን ናይቲ ሜድያን ናቶም ናብቲ ሓዘን ስለዝተጠምዘዘ ናይቶም ስደተኛታት ጉዳይ ጠቕላላ ተረሲዑ
ንስቲ ናይ እስራኤል ፍልስጢማውያን ኩነታት ዲ
ወ ምስቶም 3 ቆልዑት 18 መዓልቲ ተጨውዮም ዝነብሩ 3 ቆልዑት ምሽ ብረሳ ተረኪቦም ኣብዚ ሓደ ቦታ ሕጂ ሰንበት ነቶም ስደተኛታት ተኣሲሮም ከምዚ ብሓይሊ ተወሲዶም ሶኑ ሶሉስ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ንርኢቶም ክመፅእ ግብኦ ነይሩ ካብ ህዝቢ
ብካልእ ተዓቢሉት
እቲ ኩሉ ኣቓልቦ ናይቲ ህዝቢ በቲ ሓዘን ኮይኑ ኣይደንጎየን ሓደ ፍልስጢማዊ ውዳዕተት ዓመት ተቐቲሉ ኢሎ ሞ ብኡ ንብኡ እቲ ኩናት ተጀሚሩ ናይቶም ሰባት እዚኦም ድሃይ ኣብ ከሉ ሃጢሙ ማለት እዩ
ሕጂ እንታይ እዩ ክኸውን ኩነታትኩም ከመይ እዩ ዘሎም ወረቐት ፍቓድ ድዮም ሂቦም ኣብኡ ከፅንሕኹም ወይስ ናብ ካልእ ሃገር ድዮም ከስግርኩም ዝረአ ነገር ወይ ዝበሃል ነገር ኣሎ ዶ ሽሻይ
سم بحيلي أي سجمتي أي وصلنيهم كنت بحيلي خوز دوز قبوم سجمتي كأي روما يوم ناب أزي رجيق سلت يوم كأي روما تغيش أنقا أقول تتبولو كل نقرات تخلو بعال شعور مجرش خوز سني بزا عين سلت يوم نسي نستبزعت ووز اللو دي أخاك بحيلي نلعلي سرح سرح تعلى مالتي زي أم بيري زلو نسوم أجنيهم كأسروا أبتبيت ما سرت خاكش أنقوا كابو أوكي أنا زي هوت نيترال مريض نلو أفتخوان زلوه نبروان داخل اللاسي تفرم تخيل أنا أفتخوان زلوه نبير تراخم اللاسي تفرم تخيل ناف سودان كخيدة تفرم بخم دي أمن قدي نتايم موسينام زلو عسرت عامت ولا يوسد كنوت أمينة كنتفو أمينة حجي كنحس بوي بالله أنتي ورقة مهابدو مسلدو قبودو نبخالة هاجر مستنزار إزي أحسبني كم علامة حيث ما زلو باجت سلي عمر زلو ولا عسرت عامت يوسد كلهم سدسنياتات مسقول عامن حضروا من بولكم من كنوسوا معلنا زي خاء بحيل زي كونت بميلة تجنغو تستخدم ضغور تجبرو رأي خم تصفق تجبرو دحريقو بعدي وتصم على كش حج حج سي كابتن ثلاث سرحر بعد سرحر تفرد سبات بك خمود إنا يلام تفرد سبات على خمس هرمين
UNHCR نعرفه ما يملك توني تقول داي
كم تقول داي يملك تبع
قل مس إذا زرار بكم ويزرعي ويقليلا
ونبتهم سبات كينيرو قدام نايمشت يأذر ريبوهم نقرات ريبوهم سنبت كمان أونيرو نواصدوهم كلهو ولا حان تخذب رايك ألان ولا حان تخذب رايك ألان أوكي خمسابو تلطابي تحف تلطابي حلف زين مو ولا حان نقرأك نتعفيك أو سدسانيا زي حقزو سدسانيا ساتيهم زيهم تقامل لهم بهاجرهم حجي فتح يقبر لهم أربعة عامة مولو تداخي خوميهم حمشت عامة مولو تلاقيت أميهم زي إي سبق أوي قد بايس لازو خ نفس ده سمع في التعبير اللي دارلو يعني صار تاريخهم بلومبر تكال له ناش سنة فتات يقدريو اثنى عنا إذا قد سنة فتات قم أي كايد أنت صار حج ولا بدك جزر له ولا وش تزر له ولا حدا حاجة زجبر سب ويكاد تكال أنا يراهم صار حج
شو شاي قبر هنس كاب إسرائيل يعني اللي مسجنك
أوكي أنا مسجنك
نزه تكتاتلو زلهم كا واشنطن دي سي زفن زلو راديو دمت امريكا يو قتل كا حدا دمتاوي حيزلكم الخو است رؤسو بعد خلالينا
هبطوم دبساي بحال لاب لوس انجلوس كاليفورنيا يزغم زلهم
هبطوم حداش سي دي اوصي خالخه سغاخي تبل سي دي بيدنا بصحلا اذا سي دي زي فلامي تسرح كا دي هبطوم
هو زي انا مجمريا سي دي بدرجه سي دي ابي وزن كرمزن وحده ولا كبير كان حلو
طب سغاخ تبل راسي خايب كا يزلخه نمنت اخا سامريتسكا
ولا مجمريا تا درسستا تقدم استرحنا درجه خلا اي نجر ازي خطن ثواني درسات حد يعني مخمق لك تابون كل زلوه نع تمهاتكم متى اله
ناز سرح زلنا تسرح مالت مولو سي دي نخطو تشو غزي وسيل الكرهبتم
هو ازي بزي هو غزي وسيلو مزحات ارتستون كل سرحكو ابنن وين بوتا قاتل امت غزي وسيلو درجا 3 4 عامت وسيلو قاب بجمر سدا عبد المودات وزبط
صبو قال غزي منالبات اب مدبقي حصل مو ياب كلوت مدبات سفيحو قرب تاريخي وتكون زرزر بزبلك نزراره ولو تصفى قبر يقني لي انا مريص يا زلخو درفي سغا كتبل يعني نسخه قال تبلو نغير تزي هليكا هفتم
سامع معي فري يقني لي انا كل
الدول هاي هفتم سلام بس يقني لي
اوكي
انا لي بار قاتلنا تاع درف سغا كتبل بهفتم دبساي حبيبنا نسمعيا
حدا في تو انت بخيد ليتو زنت قلت قلب سنكي خناي مجوت هيوت قلب سنكي خناي مجوت هيوت مخاكي اي ترترن رقصني اي بنفسي تشغل اي كوين امر مع عصفتي شغل اي كوين امبر مع عصفتي تعين زي زي عخي حرين اتما سامعي زي مسخي سامعين اتوين زي زي عخي دلين اتهمي زي عخي نغين اتلبي اتلبي كافغر خينك كحي لك يا بحسابي
ጋኺ ብሃብቶም ደበሳይ ደግምና ሃብቶም ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፊና
ሰላም ቢኦኤ ገለገለ ወሃብቲ ርእቶ ንኣብነት ከም በዓል ኣቶ ድራር ብርሃነ እዚ ኤርትራ ብመንግስታት ኣሜሪካ ተበዲለ ወይ ይብደል ኣለኹ ኢልካ ስም ኣሜሪካ ኣይትጥቀስ ዝዓይነቱ ርእቶ ኸቡ ብተደጋጋሚ ይስምዑ እዮም ሓጓሙ ኸሎ ስተሓዚ ከም ዝበሃል በዳሊትን ተኸሳሲትን ኣሜሪካ ክንሳ በዓል ኣቶ ድራር ግን ስም ኣሜሪካ እንተተጠቕሰ ስለምንታይ እዮም ዕረ ዝጥዕሞም ስለምንታይ እዮም ከ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝፈፀሞቶ በደል ከምዘየለ ገይሮም ከረድኡና ዝህኩኑ ዘለዉ ንምዃኑ ግን ኣቶ ድራር ይኹን ካልኦት ከምናቱ ተመሳሳሊ ርእቶ ወሃብቲ ኣሜሪካ ካብ ሓምሳታት ጀሚራ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተውርዶ ዘላ በደላት ስለ ዘይፈልጥዎ ድዩ ወይስ ንዕኦም ስለ ዘይትንክፎም ብቀለቤታዊ ኣተሓሳስባ ሽግር ህዝቦም ሽግሮም ኮይኑ ስለ ዘይርድኦም ወይ ዘይረኣዮም ብምዃኑ ድዩ ኣብ መጨረሻ ክብሎ ዝደሊ እስቲ እዚ ሕጂ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍፀም ዘሎ ኩሉንተናዊ በደል በተሓሳስባኹም ባህ ዝበለኩም መመክነት ሃብሉ እቲ ኣብ ሓምሳታት ናፅነትና ከይንረክብ ዝተፈፀመ በደል ከ ብሰንኪ ሻዕብያ ወይ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዶ ኮን ትብሉና ትኾኑ ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ
ሰለስተ ግዜ ኸም መልእኽቲ ገሊፈ ነይረ ግን ከተቃልሑ ወይ ተረኸብኩመን ኤነወይ ሕፅር ዝበላ ክልተ ርኢተን ዘለዋኒ እታ ቀዳሚት እንታያ ንበትረ ንምውቃሲ በትረ ንገለ ሓለፍቲ ኢትዮጵያ ክቡራት ላዕለዎት እናበልካ ክተለፍ ከለካ ንበዓል ስብሓት ኤብሬምን ዝንጥላ ቢልካ ከም ውልቀ ሰባትን ከለ ክትዛርብ ተረኣይካ ኣለካ ሞ ቆርበጭ አብለካለሞ ሀምጋዘትኛ ናይ ገዘትኛ ሞያ ሀፍተ ተግብር ማሐሸብ ካላይታ ይኸውለለ ነዘም ጋር ትግራው ተህዋትናት ንኤርትራ ተወቅት ዘለኹምቲ ስነጉንበት ሸውዓተ ኣብ ጎደና ኣዲስ ኣበባ ወያነ ሰባት ድረሽኖ ረሲዕኩም መሪኹም ብል ሳሳይ እውን ንየመን ችግር ዘሎ ኢትዮጵያ ክንደይ ምዃን ቆፅሩ ትፈልጥ ዲኹም ክበልኩ ረብዓይ መሬት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ድሽየ ዘሎ ንደቀ ንባት እንዳባርርካ ዝግበረሎ ተግባራት ትፈልጥዎ ዲኹም እዚ ኩሉ ነገራት ኣብኤርትራ ክሳብ ዚ ሃለወቲ ዝዘንጋዕኩም ሞ ትመስሉ እሞ ገዛ ክንፈትሽ ንብል ፌክ ዲሞክራሲ ኣየድልየና ንገቐኒልና ሰላም መዓልቲ ቢንያም እዩ
ሓንቲ ንእሽተይ እስኪ መለስ ክንገድስ እንተተሓላልፍኩም ሓደ ሓደ ኣለዉ ዘውርዩ ኣብ እሳትን ኣብ ጉንበት ሰባትን ዝተኣስሮም ናይ እንግሊዝ ናሽናል ተለዎ እዩ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ወሲድካ ተሮሪስት ይፍጠር ዝብል ናሽናሊቲ ዝብ እንድሕር ኮይኑ እንግሊዝ ንባዕል እዩ ውንጀል ማንም እዚ ኢትዮጵያዊ ኢሉ ኢትዮጵያ ዝታገል ሰብ ኣይኮነን ክታገል ንድሕር ኮይኖም ኢትዮጵያ ውስጥ ኮይኑ ዝተታገለ ወያኔ ኣብ ኣሜሪካ ውነ ኮይኑ ዝተታገለኒ ኣብ ወይም ግን ሞ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ኣይኮነን ዝተታግሉ ናይ ማንም ናሽናል ተወሲዱ ኣይኮነን ዝተታግሉ ኣብ ናይ ሃገሩ ጫካ ኦማን ይበላዕ ኢሎሞ ቁማና ሃገርና ኣቲና ናብ ሃገርና ኢና ፋሽታዊ ስርዓት መንጉስ ሃይለማርያም ደብሲስና ኣብ ሃገርና በፂሕና ኢና ሎሚ ኸ ማንም ምስ ሻዕብያ እናተኮራኮረ ሃገር ከጥስእ ብዙሕ ዝምኩር ንሕረልዩ ፍርዱ ክሰምዕ ገና ፈትሐሎም ኢትዮጵያ
ክልተ ናይ ቴክኖሎጂ ፈላጣት ኣቕሪብኩም ፅቡቅ ትንተና ክህቡ ፀኒሖም ጌታቸው ፍልጠት ዘይነእሶ ከሎ ኣብ ሓደ ሓደ ቦታታት ኣምሓርኛውን ክልቃሕ ዘይግብኦ ከሎ በየግዚኡ ክብል ሰሚዐ እዮ በብግዚኡ ወይ በብእዋኑ ብዝብል ክትክኦ ክእል ነይሩ ከብራህርሆ ኣብ ዝብል ድማ ክገልፆ ብዝብል ክትክኦ ይኽእል ነይሩ እሞ ክንልቃሕ ክሳብ ዘይተገደድና ኣብ ቅድሜና ቃላት እናሃለወ ቃላት ክንልቃሕ ግቡእ ኣይኮነን ቋንቋ ይወራረሲ እዩ ይለቓቕሕ እዩ ግን ዓቕሚ ምስኣንካ ብትግርኛ እንተሲእንካሉ መግለፂ ጥራሕ ኢኻ ክትልቃሕ ትኽእል ግን ብዙሕ ግዜ መግለፂ ትስእነሉ ባይታ የለን ስለዚ ብሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሚድያ ክትቀርብ ከለኻ እቲ ቋንቋ ኣይትፈልጦን ማለት ኣይኮነን ግን ስለዚ ሓሰብካሉ መስለኒ ስለዚ ህዝብታት ክትእርም ጥራሕየ ዝደሊ እምበር ኣብ ክእለትካ ብጣዕሚ ከድንቕ ፈቱ ይቕኒየለ ቻው
ክቡር ሰማዒና ብፍላይ ብዛዕባ ሰበስልጣን ኤርትራ ክትፅውዖ ከለካ ክቡር ዘይበልካ ንዝብል ንበትረ ዝወቐስካ ወሃቢ ርእቶ ፅቡቕ ኣለካ ሰበስልጣን ብክብሪ ክፅውዕ ኣለዎም ግን በትረ ስልጣን ትርጉም ናይቶም በቶም ጠበቃ ዝተባህለ ኣባህላ እዩ ዝትርጉም ነይሩ እምበር ባዕሉ ዝተጠቕመሉ ኣፀዋውዓ ከም ዘይኮነ ክንገልፅ ንፈቱ ካልእ ዝበፅሓና ብኢሜይል ከዓ ኣብርሃ ደስታ ሓደ ካብቶም ንትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝካሓዱ እዩ ስለዚ ጠንካራ ዝኾነ ቅፅዓት ክወሃብ ኣለዎ ኣብርሃ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምፍልላይ ዝተዋፈረ ፖለቲከኛ እዩ ዝበለ ሃይሊ ሚካኤል ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዝብል ዝበፅሐትና ኢሜይል እያ ካልእ ኢሜይል ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኮኑ ኣብ ኤውሮጳ ኢትዮጵያውያን ናይ ኣሸበርቲ መጣቃዕቲ ብደም ኣሕዋትኩም ትፃወቱ ምህላውኩም ትፈልጡ ዘለኹም ንስኹም ኣብ ወፃኢ ኣብ ስደት ኮፍ ኢልኩም ኣብ ልምዓት ሃገር ንዝሰርሕ ዘሎ ህዝቢ ናብ ኩናት ተዓጠቕ ትብልዎ ኣለኹም እሞ ሕሰብሉ ዝበለ ከዓ ኣዲስ ብዝብል ዝበፅሐና ኢሜይል ንኩልኩም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ንርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-2255942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ ፀሓፍልና በዚ ምበኣር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፍወርቂ አ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.